leping tehakse kahe asjaosalise vahel. See oli vanal ajal inimestele väga mõistetav moodus, kuidas kahe poole vahel saavutati kooskõla. Kui näiteks kaks suguaru tahtsid oma vahel luua sõbralikke sidemeid, olla kaubavahetuses, ühelt poolt inimesed võisid abielluda teise suguaruga ja niisamati ka esimesed teisega võisid seda teha, siis meie mõistame, et see oli lepingu vahekord, millesse neid kaks suguaru astusid. Leping tavaliselt sõlmiti nõnda, et mõlemal poolel olid oma õigused, mõlemal poolel oma kohustused. Ja siis tol ajal ratifitseeriti see leping ohvri vere juures. Toodi ohver ja mõlemad pooled olid selle ohvri juures ja siis nemad kinnitasid pühalikult selle ohvri juures, et nemad tahavad nüüd seda pidada. Sellega siis oli nagu Jumal võetud ka lepinguosaliseks, kelle palgis ülesanded täideti. Kui rahvas valis kuninga, ja siis lepiti jällegi kokku niisama ka kuninga ja rahva esindajate vahel. Ka siis kuninga valimine, nagu näiteks Taaveti valimise puhul see toimus, siis oli jällegi niisamasugune leping rahva ja kuninga vahel olemas. Nüüd aga piiblis Iisraeli elus meie leiame selle huvitava mõtte, et esmakordselt nii palju kui meil on ajaloos teada, üks rahvas teeb lepingu Jumalaga. Lepingu tehti siin maa peal, võrdsete vahel. Isik tegi seda isikuga, suguaru tegi suguaruga, rahvas tegi seda rahvaga. Aga korraga üks rahvas siin maa peal, tema teeb Jumalaga oma lepingu. See oli uus mõte. Ja see oli väga kaunis mõte. Selle mõttega oleme meie täna päevani õieti seotud. Iisrael siis tegigi Jumalaga vastava lepingu. Nii me loeme teise Moosese raamatu 19. peatükist. Kui me võtame teise Moosese raamatu ja loeksime 6 esimest salmi 19. peatükist, siis saate mulje sellest, kuidas see asi kõik algas. Kuidas õieti Jumal tegi ettepaneku Iisraelile, et niisugune leping sõlmida. Sest kui kaks poolt tahtsid oma vahel lepingut sõlmida, siis tõusis ju küsimus, kumb pool siis algatab seda. Lepingu sõlmimist algatas Jumal. Nii loeme 19. peatükist teisest Moosese raamatust. 3. kuul pärast seda, kui Iisraeli lapsed olid Egiptuse maalt välja tulnud, sel samal päeval said nemad Siinai kõrbe. Sest nemad olid Revidimist eemale läinud ja tulnud Siinai kõrbe ja leeri üles löönud kõrbe ja Iisrael oli seal leeris mäe kohal. Ja Mooses läks üles Jumala juurde ja Jehova hüüdis teda ja ütles mäelt, nõnda pead sa Jaakobi soole ütlema ja Iisraeli lastele kuulutama. Teie olete näinud, mis mina Egiptuse rahvale olen teinud, et ma teid olen kotka tiibade peal kandnud, ja teid enese juurde toonud. Ja nüüd, kui teie õieti võtate mu sõna kuulda ja mu seadust pidada, see on mu lepingut pidada. Uues tõlkes on see sõna leping, mis vanas on seadus. Siis peate teie mu oma olema kõige rahva seast, sest kõik maailm on minu päralt. Ja teie peate mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks olema. Need on need sõnad, mis sa Iisraeli lastele pead rääkima. Nii et Jumal tegi siis Moosese kaudu rahvale ettepaneku, et inimesed, see tähendab kogu see välja tulnud rahvas, astuks temaga lepingu vahekorda. Jumal enda poolt tõotas rahvale kaks hüvet. Üks hüve oli siis see, teie peate minu oma olema. See oli tollal perekonna liikme mõte. Kui näiteks keegi abiellus, võttis tema naise, siis see oli tema oma. Lapsed olid tema oma. nii on siis vana seaduses siin juba Jumala lapse mõte olemas esimeses lepingus, mis Jumal Iisraeliga sõlmis. Juba seal tuleb see Jumala mõiste, Jumala omandi mõiste sisse ja uue seaduses see areneb ainult täiuslikumal kujul, kus meile räägitakse Jumala lapseks saamisest. Kui meie siis räägime Jumala lapse õigusest, mille see inimene astub siis, kui tema Kristuse juurde tuleb, siis Kristuse juurde tulles me astume selle lepingu vahekorda, kus Jumal võtab meid omaks. See ongi see Jumala lapse tunnistus, me oleme Jumala omad. See sama vaim tunnistab meie vaimuga, et me oleme siis Jumala omad ja meie teame oma südames siis seda, et me temale ka kuulume. See oli üks, mis Jumal tõotas, et nemad peavad Jumala omad olema. Teine, nemad peavad olema preestrite kuningriik. Mida see tähendas? See oli ülesanne. Jumal ei kutsunud mitte ühte rahvast sellepärast, et kõik teised on minule tähtsusetud. Kas neid on või ei ole, teie olete minule neid tähtsad. Ei, mitte selles mõttes, vaid nagu Aabrami kutsumisest juba näeme, Jumal ütles, mina kutsun sind, aga sinu kaudu tahan ma õnnistada kõike maailma suguvõsasid. See oli siis nüüd ka kohe Siinai lepingu osa. Teie olete minu omad, minu lapsed, minu perekonnaliikmed, aga teie peate võtma endale selle ülesande, et teie olete maailma preestrid. Ja te teate, mis oli preestri ülesande? Preestri ülesanne oli rahva pattu Jumalette kanda. Iisrael pidi siis kandma kogu maailma pattu Jumalette. Ta pidi preestri rahvas olema. Tema pidi palvetaja rahvas olema. Ja niisama ka uue seaduse ajal, kui meie nüüd oleme Kristuse omad, kui me oleme saanud Jumala lapse õiguse, siis meie peame preestri rahvas olema temale. See tähendab, peame maailma pattu kandma oma südamel Jumalette. Meie peame eespalvetajad olema siin maailmas. Kui meie selle ülesande täitmata jätame, võtame ainult selle esimese poole, mis Jumal on tõotanud. Me oleme erand rahvas, Jumala lapsed. Ja ainult rõhutame seda, siis saavutamegi meie need vaimulikult isemeelsed ja uhked inimesed. Siis selviisil kasvatamegi neid. Aga kui meie rõhutame ka kohustusi, mida see paneb meie peale, et vaimulik vastuvõtmine Jumala poolt tähendab aga ühtlasi ka kohustuse panekud. Ja sina pead hakkama sellest ajast peale preestri rahvaks. Sina pead hakkama teiste süüsid ja pattusid kandma. Päris loomulik, et me kanname ka teiste pattusid eespalves siin Jumal ette. Nii nagu täna seda tegi. Ja muidugi mitte ainult kirikus, vaid seda teeme ka oma kodus. Meie peame oma perekonnas olema neid preestrid, kes oma perekonna liikmete patud ka Jumal ette kannavad. Mitte ainult, et me neid põlgame nende patu pärast. Me peame patu küll hukka mõistma, aga patuseid püüdma päästa. See peab olema meie kohus, kui me oleme preestri rahvas. Nõnda siis, Siinai lepingul kohe need kaks suurt põhimõtted pandi kehtima, mis hiljem nii olulised on olnud Jumala riigis, ise rahvas, aga teiste kasuks. Mitte nii, et te olete uhked ja paremad ja suuremad kui kõik teised, te oleksid nagu Jumala lemmikud ja teised on põlatud, ei mitte. Vaid nagu täna Tölneri ja Variseri loost nägime, Variser oli see mees, kes võttis eesõiguse, aga ei võtnud seda kohustust patuste koormat kanda. Tölner kandes siis vähemalt oma patukoorma Jumal ette ja see oli ka midagi. Kui me täna tuleme Jumal ette, siis kanname oma südamel ka seda preestriameti kohustust. Kuidas siis Iisrael selle lepingu pakkumise vastu võttis? Nagu ütlesime 9. salmis meenutati meile, kuidas Jumal selle vana lepingu sõlmis oma rahvaga. Iisrael võttis seda vastu üsna kerge käeliselt, sest meie loeme 24. peatüki 8. salmis nõnda. Ja Mooses võttis vere. Ja riputas rahva peale ja ütles, vaata, see on seaduse veri, mis Jehova on teiega teinud kõikide nende sõnade pärast. Ma loen ka veel eelpoolt ühe salmi. Mooses võttis seaduse raamatu ja luges rahva kuuldes ja ütles, ja nemad ütlesid, kõik, mis Jehova on ütlenud, tahame meie teha. Nii et rahvas võttis seda siis üsna kergelt, esiteks, et kõik, mis on öeldud, tahame teha. Nad ei võtnud seda kulu arvesse, mis siin neil maksma läheb, kohustusi arvesse, mida see nende peale paneb, vaid nemad leidsid, et see on hea ettepanek, me ei ole jumala rahvas. Meid tehakse preestriks, võtame selle vastu, kõik on nõus, aga nad ei kaalunud seda sügavalt. Selle järele, kui rahvas oli siiski selle vastu võtnud, siis võttis Mooses, nagu on öeldud, seaduse verest, ohvri verest ja riputas siis, pisertas seda rahva üle ja ohver oli toodud Jumalale, aga selles samas ohvri verest siis ka rahvale sai antud ja sellega rahvas kandis endas nüüd seda märki, et nemad on lepingu verega märgitud inimesed. Nüüd, sest peale pidid nemad teadma, mida see tähendab ja nad teadsid seda, sest suguarude ja inimgruppide omavahelised lepingud sõlmiti ka selviisi. Jumal sõlmis seda nii, et see oli arusaadavas keeles inimestele edasi antud. Nüüd meie siis näeme, et kahjuks Iisrael murdis selle lepingu. Iisrael ei suutnud võtta oma tõotust tõsiselt. Ta ei arvestanud seda, kui kergemeelne, kui tühine ja kui pealiskaudne võib olla inimene. See oli ka jüngrite kiusatus Getsemane aias. Mäletate, nad tulid ju püha õhtu sööma ajalt, kus Jeesus neil ütles, see on nüüd uue lepingu veri, mis mina teiega teen. Tegi nendega lepingu ja ütles, teie olete nüüd minu sõbrad. Kui teie teete, mis mina teile käsin. Ja nüüd andis Jeesus neile kohe väikese käsu ja ütles, valvake minuga Getsemanis, kuni ma palvetan. Ja mis juhtus selle esimese käsuga? Te teate. Ja siis Jeesus ütles, mida ta ütles? Ta ütles, vaim on valmis, aga liha on nõder. Jüngrid ei arvestanud seda inimese loomupärast nõtrust, mis on temaga, nii nagu Iisrael ei arvestanud seda loomupärast nõtrust, mis neil tuli kanda. Ja nädala paari pärast seda, kui nad olid lepingu Jumalaga sõlminud, siis tantsisid juba kuldvasika ümber. Tagajärg oli see, et Jumal tunnistas lepingu rikutuks ja saatis rahvale teate, et teie olete nüüd lepingud rikkunud. Ja lepingu rikkujale muidugi on karistus. Iisraeli suur viga oli just truudused. Nemad pöördusid teiste jumalate järele, nagu kuldvasika puhulgi see esines. Jumalal oli rahva eksimuste jaoks ette nähtud mitmesugused parandamisvõimalused. Küll seal olid pesemised, küll seal olid ohverdamised, küll seal olid palvetamised. Kui keeg oli eksinud, siis tema võis selle vea kõrvaldada. Tema võis seda parandada, tema võis seda andeks saada. Aga kui keegi läks teiste jumalate järele, see oli parandamata viga, sest sellega inimene lükkas ära oma ainsa abistaja, Jumal. See on nii ilmne ja nii selge, kui meie elus tulevad puudused ja vead. Oleme teinud päevakestel vea, kas sõnas või mõttes või teos, ja tuume õhtu palves selle issanda ette. Issand on andnud parandamise vahendid oma rahva käsutusesse. Tema on andnud meile armu aujärje, kuhu me võime minna ja alastust ja abi leida, sellel, kui meil abi tarvis on. Aga kui meie Jumala maha jätame, siis meil ei ole enam abi allik. Kes siis meie peale alastab? Kui me enam ei palu teda, mis saab siis? Kui me ei tule enam abi otsima, siis muidugi jääme ilma. Meie võime siis teiste jumalate järel küll minna. Me võime inimeste poole pöörduda abisaamisega, me võime organisatsioonide poole pöörduda abisaamisega, tarkade raamatute poole pöörduda abisaamisega, looduse poole ka pöörduda, aga kui me Jumala maha jätame, siis Jumal loeb meid lepingu rikkujaks. Oluline on, vennad jõed, et meie seda vahet teeme, need vigade parandamised ja Jumala maha jätame. Need on kaks eri asja täiesti. Ja vigade parandamiseks on Jumalal oma abinõud ette nähtud vanas ja uue testamentis. Aga Jumala maha jätmine, see võtab meie käest parandaja ära. Iisrael murdis oma lepingu ja Jumal kuulutas neid seaduse rikkujaks. Kuid Jumal jäi siiski imelikult kannatlikuks. Ja tõeliselt Jumal ei tühistanud omapoolselt seda lepingut ka veel mitte siis, kui Iisrael oli läinud teiste jumalate järele. Võtame näiteks Hoosea raamatu, kui prohvet elas üle oma perekonnas selle traagika, mis sümboliseeris kogu Iisraeli rahvas. Nimelt prohveti naine osutus ebaustavaks abikaasaks. Ja ta läks isegi nii kaugele see naine, et ta jättis kodu maha ja läks ära. Ja nagu niisuguste inimeste saatus ikka on, kes lähevad siis võõrsilt õnne otsima, nii oli see ka Hoosea naise saatus. Ta sattus võlgadesse, teda müüdi orjaks ja Hoosea ühel päeval kuuleb, et tema endine naine on orjaks müüdud. Ja mis siis prohvet teeb? Prohvet kaalub oma südames, mis mu kohus oleks nüüd teha ja leiab, et armastus võib ka nüüd veel midagi teha. Ja tema enda poolt peab truudust ka siis, kui naine ei olnud truud. Ja läheb ja ostab teda kolme vaka otrade eest vabaks. Siis sellest orjusest toob teda tagasi koju, aga lisab hoiatuse sinna juurde. Nii siis ka näiteks võtama abielu seaduse, et üks pool on olnud ebaustav, teine pool on ustav. Ja üks pool läheb ära, nüüd on lahutatud abielu, aga mida see lahutatu peab tegema? Jumal ise annab, mida see, kellest lahutud on, peab tegema. See õiglane pool, puhas pool, süütu pool, nagu me seda ütleme, see peab nüüd võtma Jumalalt eeskuju. Jumal pidas kinni oma lepingust ka siis, kui Iisrael oli ära taganenud. Nii nagu abielus ka süütu pool jääb oma sõna juurde, mina olen kord sõna andnud, mina olen Jumal ees kord selle inimesega lepingu sõlminud, mina jään sellele tõotusele ustavaks, ka siis, kui see oleks raske seda teha. Jumal jäi kannatlikuks. Aga Jumal tegi siiski midagi. Kaks asja, mida Jumal eriti teeb Vana Testamentis. Jumal hakkas karistama neid, kes olid lepingu murdnud, ja Jumal saatis prohvetid neid noomima. Esimene asi oli karistus. Teie näete kohe kõrbes, Jumal karistas. See ongi see imeline asi, et esimene asi, mida inimene siin maa peal õpib, on see, et ta mõistab füüsilise karistuse kaudu tarkust omada. Väikene laps, sa ei saa talle mitte midagi veel selgeks teha. Aga kui ta pani oma sõrme küünlatule juurde ja põletas seda, siis ta teadis, ta teine kord enam seda sinna ei pannud. Füüsilise karistuse kaudu sai tema tarkust. Siis juba, kui tema arusaamine veel ei suutnud midagi ütelda. Vanemad kasutavad ka seda võimalust. Ja ütlevad lapsele, kui ta veel ei oska midagi aru saada, lihtsalt annavad siis talle kas sõrme pihta või tekitavad talle valu, et ta saab aru, et seda ei tohi teha. Sel samal viisil käitus Jumal Iisraeliga. Jumal andis Iisraelile niisugus olukorra, et nad kõrvetasid nii ütelda oma sõrmi. Ja siis Iisrael õppis nägema, kuule pattu teha ei tohi. See toob meile valu, kui me seda teeme. Jumal karistas neid. Aga nii pea, kui nad juba olid õpetatud, siis Jumal saatis neile prohvetid. Ja hiljem saatis Jumal neile mõlemad. Saatis karistusi ja saatis prohvetid ka. See on jäänudki Jumala meetodiks, Jumala kasvatuse meetodiks oma rahvaga alati. Jumal karistab, kuid Jumal õpetab ka. Aga siis tuli viimati suur ära lükkamine. Aastal 586 enne Kristust, siis saatis Jumal oma rahva ära vangipõlve, linn põletati, tempel hävitati, rahvas viidi vangimaale ja nüüd paistis, et kõik on lõppenud. Aga just siis saatiski Jumal sõna Jeremia kaudu ja ütles, ma tahan teiega uue seaduse teha. Just siis, kui see viimane suur karistusaktsioon oli toime pandud, siis Jumal ütleb, ma tahan uue seaduse teha. Kui siis issand meile armu kingib, paneme edaspidi sellest tähele, milles see uus seadus nüüd seisnes, aga täna nii palju, et see oli Jumala eriline armu abinõu, kuidas Jumal nendega käitus. vana seadusest, vana lepingu sõlmimisest on meil palju õppida, nii nagu Hebrea kiri ka seda meile näitab. Aga kui me nüüd uue juurde tuleme, siis seda enam, sest Jeesus Kristus on nüüd uue lepingu vahemees. Ja me tahaksime seda muidugi näha, milles see uus leping siis nüüd on parem kui vana. Issand aidaku, et me sellest õige pildi saame oma õnnistuse kasuks. Aamen.